Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa dan juga pendengar serta pengkritik podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, berdaulat, dan produktif. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa berjumpa kembali. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang memberikan teladan dan juga petunjuk bagi kehidupan ini. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan menyangkut berbahagia dengan beragama, menyambung dari tema kemarin. Ini bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini kita sedang bersama-sama merasakan keprihatinan di mana berita di Harian Kompas beberapa hari yang lalu menyitir bahwa terjadi pernikahan dini pada 77 orang anak sehingga kemudian memaksa para orang tua meminta dispensasi kepada para pengurus KUA untuk bisa melakukan nikah secara dini karena terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, dari 77 itu sebagian kira-kira 14 orang adalah di usia SD. Tentu ini hal yang sangat memprihatinkan. Pagi ini barusan terjadi perbincangan di Serambi Masjid bahwa keprihatinan itu mengapa bisa terjadi demikian gitu ya. Sejumlah kesimpulan dari perbincangan tadi adalah bahwa awalnya itu berasal dari anak-anak yang dimudahkan untuk mendapatkan gadget dan juga kuotanya. Semula gadget dan kuota adalah perangkat yang wajib adanya ketika harus melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Tapi kemudian ketika proses mulai tatap muka, kemudian murid datang kembali ke sekolah berinteraksi dengan guru, tetapi gadget dan kuotanya masih tetap sehingga kemudian dipergunakan untuk yang lain-lain, sehingga kemudian pada usia dini kebebasan untuk mengakses internet tanpa terkendali kemudian menjadikan anak-anak diduga melakukan membuka situs-situs yang tidak layak untuk konsumsi usianya, dan kemudian yang kedua adalah kemudian mendapatkan fasilitas kendaraan bermotor dari rumah ke sekolah. Itu menjadikan aktivitas anak-anak di luar sekolah dan di luar rumah menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga yang lebih penting lagi adalah menyangkut melemahnya sistem kontrol sosial masyarakat terhadap anak-anak dan interaksinya, sehingga kemudian hal tak terduga kemudian terjadi dan masyarakat kecolongan. Nah, tentu muncul pertanyaan bagaimana mengatasinya. Tentu saja itu memerlukan edukasi dan informasi secara terstruktur dan menyeluruh. Dan itu peran pendidikan dan dakwah. Pemerintah tentu saja tidak mampu untuk melakukan itu semua. Berbagai kelompok kepentingan, para pemangku kepentingan, termasuk ormas, masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, semuanya bertanggung jawab juga. Nah, yang terpenting kembali adalah pada sistem sosial, pada unit terkecil di masyarakat, yakni keluarga dan rumah warga RT dan RW. Ini tentu menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa kemudian akses masyarakat, terutama anak-anak pada internet dan kuotanya itu harus diabdikan untuk kerangka-kerangka pembelajaran dan pengembangan diri. Yang kedua, salah satu titik kritisnya adalah tidak ada media untuk mengevaluasi bagaimana anak-anak mengakses situs-situs yang diperkirakan berbahaya secara moral itu. Bahkan beberapa di Jawa Tengah mulai muncul kecenderungan terjadinya penculikan anak sekolah yang kemudian diiming-imingi dengan sejumlah barang atau uang untuk kemudian diambil organnya untuk diperjualbelikan secara online. Dan kasus serupa juga terjadi di beberapa kota di Sulawesi. Tentu ketika pelakunya tertangkap, ternyata bahwa mereka belajar dan mengetahui itu secara online. Dengan harga mahal mereka tergiur itu. Nah, ini relevansi pendidikan moral dan agama untuk kembali direvitalisasi agar bisa menjadi nilai dan panduan bagi kehidupan dan perkembangan anak-anak yang masih dalam proses belajar. Tentu masyarakat juga harus memberikan teladan yang berarti. Lantas apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah pertama, memastikan bahwa anak-anak kita punya jam belajar di rumah yang pasti pada jam-jam di mana memang mereka sudah selesai kegiatan sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikulernya, mereka harus kembali ke rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik di rumah-rumah ibadah, di kegiatan-kegiatan keremajaan itu bisa memberikan daya tarik yang membimbing peningkatan kemampuan dan juga pengetahuan dan juga pembangunan sikap kepribadian. Dan yang ketiga, tentu kemudahan akses kepada internet dan dukungan kuotanya itu harus diaplikasikan untuk kerangka-kerangka yang lebih produktif dan inovatif. Tentu ini masih normatif dan pelaksanaan lebih teknisnya adalah menjadi kewajiban bagi unit-unit pengelola kegiatan untuk bisa menerjemahkan ke dalam teknis yang lebih lanjut. Demikianlah perbincangan kali ini. Terima kasih sudah menyimak podcast ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dari dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.